Nouskaamme kuulemaan pyhä evankeliumia Johanneksen evankeliumin luvusta 14, jakeet 23-29. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. Minun isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme asumaan hänen luokseen. Se, joka ei minua rakasta, ei noudata minun sanaani. Mutta sana, jonka te kuulette, ei ole minun omani, vaan isän, joka on minut lähettänyt. Tämän minä olen puhunut teille nyt, kun vielä olen teidän luonanne. Puolustaja pyhä henki, jonka isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut. Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. Kuulittehan, mitä sanoin, minä menen pois, mutta tulen taas teidän luoksenne. Jos rakastaisitte minua, te iloitsisitte siitä, että minä menen isän luo, sillä isä on minua suurempi. Olen puhunut tästä jo nyt, jotta te uskoisitte, kun se tapahtuu. Tämä on pyhä evankeliumi. Tänään on tosiaankin kristikunnan yksi tärkeimmistä juhlapäivistä, eli helluntai. Useissa kielissä päivän nimi on johdettu kreikan sanasta pentekoste, joka tarkoittaa 50. Ja se tulee puolestaan Mooseksen lain säädöksestä, jonka mukaan niin sanottua viikkojuhlaa, eli helluntaita, oli vietettävä 50 päivää pääsiäisen jälkeen. Viikkojuhlan nimityssään on käännös hebrean viikkoja tarkoittavasta Shavuot-sanasta. Pääsiäisestä näitä laskettiin 7 viikkoa, jonka jälkeen Mooseksen laissa määrättyä juhlaa tuli viettää. Se juhla oli myöskin yksi 3 vuotuisasta pyhinvaellusjuhlasta, jolloin Israelin kansan tuli kokoontua yhteen Jerusalemiin. Helluntai sijoittuu siis myöskin aikaan, jolloin vehnä kypsyi leikattavaksi, ja silloin oli tietenkin monenkinlaista syytä iloitsemiseen. Myöhemmin juutalaisuudessa helluntaita alettiin viettää myöskin 10 käskyn antamisen muistopäivänä. Helluntaihin liittyy siis monenlaisia näköaloja jo pelkästään vanhaa testamenttia ja juutalaisia tapoja ajatellen. Meille kristityille erityisen lisämausteen tuo se, että kun juutalaiset viettivät pääsiäistä sen muistuksi, että Egyptissä oven pihtipieliin sivelty karitsan veri suojeli kansan esikoisia kuolemalta, niin ihmiseksi syntynyt Jumala, Jeesus Kristus, jota Jumalan karitsaksikin kutsutaan, vuodatti myös pääsiäisenä verensä, jotta me välttyisimme ikuiselta kuolemalta uskomalla häneen. Ja nyt 50 päivää pääsiäisestä me juhlimme uuden sadon valmistumista. Emme tosin vehnäsatoa, vaan ihmissatoa. Tuona päivänä 3000 ihmistä liittyi syntyneen kristillisen seurakunnan ja Kristuksen ruumiin jäseniksi. Jeesushan oli viitannut juuri vehnänjyvän kuolemiseen, kun hän oli edeltäkäsin puhunut ristiin kuolemastaan. Johanneksen evankeliumin luvussa 12 hän sanoo, totisesti, jos vehnänjyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää vain yhdeksi jyväksi, mutta jos se kuolee, se tuottaa runsaan sadon. Ja nyt helluntaina Jeesuksen ylösnousemuksen ja taivaaseen astumisen jälkeen tuota satoa alkaa näkyä. Helluntain epistolassa mainitaan ainakin 15 eri maata tai aluetta, joista ihmisiä oli tullut Jerusalemin helluntaijuhlille. Ja paikalle tulleet kuulivat pyhällä hengellä täytettyjen apostolien julistavan Jumalan suuria tekoja kunkin omalla kielellä. Ja siinä hetkessä Jumala mursi joksikin aikaa sen kielimuurin, joka Babylonin tornin rakentamisen seurauksena oli saanut aikaan kielten sekoittumisen ja ihmisten hajantumisen eri puolille maailmaa. Babylonin tornin tarkoituksena oli ollut ihmisten voiman korostaminen ja Jumalan unohtaminen. Helluntaina ihmisiä yhdistivät Jumalan teot ja eri kieliryhmistä tulleet ihmiset ymmärsivät toisiaan, niin kuin kerran tapahtuu lopullisessa pelastuksessa. Helluntai on siis lupausta siitä, että jossain vaiheessa vehnänjyvän kuolemisen seurauksena syntynyt sato tulee kokonaisuudessaan kootuksi taivaan juhlaan. Epistolatekstin jälkeen kerrotaankin Pietarin puhuneen kokoontuneelle väelle, ja sana sattui niin kuin alttarilta kerroinkin, ja monet tunsivat piston sydämessään, ja kun kysyvät, että mitä nyt pitää tehdä, niin Pietarin vastaus oli selvä. Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jota syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin saatte lahjaksi Pyhän Hengen. Ja hieman myöhemmin kerrotaan, ne jotka ottivat hänen sanomansa vastaan, kastettiin ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin 3000 henkeä. Mielenkiintoista on sekin, että samana päivänä, jolloin 10 käsky annettiin Mooseksen kautta Israelin kansalle, niin 3000 ihmistä surmattiin epäjumalan palveluksen takia. Näin helluntai-viesti on oikeastaan kaksisuuntainen. Se muistuttaa uudesta elämästä Jeesuksessa Kristuksessa ja samalla se kertoo siitä, mitä tapahtuu, kun ihminen unohtaa Jumalan ja alkaa itse kehitellä itselleen erilaisia palvontakohteita, vaikkapa riippumattomuutta Jumalasta tai kultaisia sonneja, joiden toivotaan antavan palvojalleen kaiken sen, mitä ihminen tarvitsee. No tuossa helluntain evankeliumissa yhtenä tärkeänä sanana on rakkaus. Aivan evankeliumin aluksi Jeesus sanoo, jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. Myöhemmin hän kertoo vastakohdasta, se joka ei minua rakasta, ei noudata minun sanaani. Ja vielä loppupuolella sanotaan, jos rakastaisitte minua, te iloitsisitte siitä, että minä menen isän luo. Yhtäkkiä lukien nämä rakastamiseen liittyvät jakeet tuntuvat vaikeasti ymmärrettäviltä. Ja se johtuu osittain tuon Johanneksen evankeliumin erikoisesta rakenteesta. Nimittäin tuon evankeliumin erityispiirteisiin kuuluu se, että se on vähän samanlainen kuin Jeesuksen paita. Siitähän Johannes kirjoittaa luvussa 19. Ristiinnaulittua Jeesuksen sotilaat ottivat hänen vaatteensa ja jakoivat ne 4 osaan, kullekin sotilaalle osansa. He ottivat myös paidan, mutta kun se oli saumaton ylhäältä alas samaa kudosta, he sanoivat toisilleen, ei revitä sitä, heitetään arpaa, kuka sen saa. Johannessa myös toteaa, että tuossa arvan heitossa toteutui vanhan testamentin ennustus, jossa sanotaan, he jakavat keskenään vaatteeni ja heittävät arpaa puvustani. Jeesuksen puku tai paita oli siis yhtä kudosta, mikä merkitsi sitä, että jos sitä olisi alettu leikellä, se olisi purkautunut kokonaan eikä olisi enää täyttänyt sitä tarkoitustaan. Ja jollakin tavalla tuo Jeesuksen puku kuvaa myöskin koko Johanneksen evankeliumia. Se on ikään kuin yhtä kudosta, jossa samantapaiset näköalat toistuvat yhä uudelleen, mutta kuitenkin siten, että jotakin uutta tulee myöskin aina mukaan. Ja tästä Johanneksen evankeliumin erityispiirteestä johtuu se, että se on paikoitellen hyvinkin vaikeasti ymmärrettävää. Ja tämä vaikeus on nähtävillä myöskin päivän evankeliumissa, jossa ikään kuin seurataan tuon saumattoman kokonaisuuden kudosta jonkin matkaa. Niinpä on hyvä tietää, että tälle päivälle varattu katkelma on vastausta Jeesuksen tai oikeastaan Juudaksen tekemään kysymykseen Jeesukselle. Tällä kertaa ei ole kysymys Iskariotista, vaan siitä Juudaksesta, jota apostolien teossa kutsutaan Jaakobin pojaksi. Hän siis kysyi Jeesukselta, Herra, miksi teet niin? Miksi ilmaiset itsesi vain meille, etkä maailmalle? Jeesus oli hänet edellä sanonut näin, joka on ottanut vastaan minun käskyni ja noudattaa niitä, se rakastaa minua. Ja minun isäni rakastaa sitä, joka rakastaa minua, ja häntä minäkin rakastan ja ilmaisen hänelle itseni. Nämä sanat olivat siis hämmentäneet tuota Jaakobin poikaa, mistä syystä hän kysyi, Herra, miksi teet niin? Miksi ilmaiset itsesi vain meille, etkä maailmalle? No tämä Juudaksen kysymys on ollut monen muunkin mielessä aikojen saatossa. Erityisesti silloin, kun kristityt ovat erityisen ahtaalla, tuo kysymys nousee esiin. Kunpa Jeesus tekisi niin mahtavan teon, että kaikkien ihmisten olisi pakko uskoa häntä ja häneen. Silloin tietenkin rukoilijan toiveena on, että itsekin pääsisi helpommalla. No helppoutta Jeesus ei kuitenkaan missään kohtaa lupaa seuraajilleen, Jos nimittäin helppoutta etsit, niin kristinusko ei sitä sinulle tarjoa. Sen sijaan Jeesus sanoi, että osoitamme rakkautta häntä kohtaan noudattamalla hänen sanaansa, eli hänen tahtoaan. Ehkä päivän kylmin tärkeä viesti on kerrottu jo sen alussa, jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. No tämä kohta on varmaankin ihan helppo ymmärtää. Totta kai me tahdomme noudattaa sellaisen ihmisen tahtoa, jota me rakastamme. Emme tahdo loukata rakkaamme tunteita, vaan etsimme keinoja miellyttää häntä. No tärkein kysymys kuitenkin kuuluu, mistä me pari tuhatta vuotta myöhemmin elävät ihmiset voisimme tietää, mikä on Jeesuksen tahto. Kuten huomaat, helluntain evankeliumi lähestyy helluntain sanomaa hyvin toisesta näkökulmasta kuin apostolien tekojen mieleenpainuva ja mielikuvitustakin kutkuttava tapaus. Miten voisimme siis tietää, mikä on Jeesuksen tahto, jotta voisimme sitä noudattaa? Miten voisimme edes tuntea hänen sanansa, jotta sitä noudattaisimme? Ja tähän kysymykseen vastaa helluntain rakkaudesta muistuttava sanoma. Pääsiäisenä Jeesus voitti kuoleman ja jätti jälkeensä tyhjentyneen haudan ja käärinliinat, jotka olivat edelleen samassa asennossa kuin silloin, kun hän oli ollut niiden sisällä. Seuraavien 40 päivän aikana Jeesus ylösnouseena ilmestyi eri tilanteissa opetuslapsilleen ja lopulta helatorstaina astui taivaaseen, niin että hän on nyt ajan ja paikan rajoitusten ulkopuolella. Ja kuli vielä 10 päivää, kun Jeesuksen lähettämä pyhä henki vuodatettiin opetuslasten päälle ja alkoi uusi kristillisen seurakunnan aika. Helluntain opetuslapsiin vuodatettu pyhä henki alkoi tehdä sitä työtä, jota Jeesus Johanneksen evankeliumissa kertoikin hänen tekevän. Hän palauttaa opetuslasten mieleen kaiken sen, minkä Jeesus oli heille puhunut. Pyhä henki oli siis vain jokin epämääräinen voimavaikutus, niin kuin joskus saatamme ajatella, vaan hän on elävä persoona, jonka tehtävänä on muistuttaa seurakunnalle Jeesuksen, eli oikeastaan Raamatun sanaa. Pyhän hengen työn ansiota on näet se, että voimme tänä päivänä lukea Uuden testamentin sivuilta Jeesuksen hautaamisesta, ylösnousemuksesta ja kaikesta hänen opetuksestaan ja tietenkin hänen lupauksestaan olla meidän kanssamme. Sillä sen enempää Johanneksen evankeliumia kuin koko uutta testamenttiakaan ei olisi syntynyt ilman pyhän hengen työtä. Niinpä kun avaamme Raamatun ja tutkimme sieltä Jeesuksen sanoja ja tekoja sekä hänen valtuuttamiensa apostolien kirjeitä seurakunnille, me niitä lukiessamme ylistämme jumaluuden kolmatta persoonaa, pyhää henkeä. Hän on antanut meille Jeesuksen sanat, jotta niiden mukaan ojentaisimme elämäämme ja sillä tavalla osoittaisimme hänelle rakkauttamme. Pyhä henki on antanut meille Raamatussa Jeesuksen sanat, jotka antavat meille elämän ja yhteyden Isään Jumalaan. Tämän saman viestin opetuslapset itse asiassa kuulivat myös sinä päivänä, kun Jeesus astui taivaaseen, eli 10 päiväinen helluntaita. Siinä hetkessä Öljymäillä ikään kuin viimeisinä sanoinaan ennen taivaaseen astumista Jeesus sanoo, te saatte voiman, kun pyhä henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan äärin saakka. Pyhä henki sai siis aikaan sen, että opetuslapset saattoivat alkaa työnsä evankeliumin sanoman välittäjinä. Pyhä henki toisin sanoen palautti opetuslasten mieleen kaiken sen, mitä Jeesus oli heille opettanut. Eivät opetuslapset mitään superihmisiä olleet, jotka olisivat voineet pitää mielessään kaiken sen, mitä olivat 3 vuoden aikana Jeesukselta oppineet. Vaikka toki tuohon aikaan kuului sekin seikka, että rappien opetuslapset pitivät kunnia asianaan pystyä pitkiäkin opetuksia ulkomuistista toistamaan. Pyhä henkiä meidän on siis kiittäminen Raamatusta ja sen sanaa käyttäen hän myöskin tekee ihmeitä. Ihan sellaisiakin ihmeitä, että ihan tavallisista ihmisistä tulee syntisiä ihmisiä, jotka kaipaavat syntien anteeksi antoa ja kysyvät, mitä heidän tulee tehdä. Ja heille voidaan vastata Raamatun sanaan nojautuen, usko Herraa Jeesukseen, niin sinä pelastut. Ei ole näet mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, annettu koko ihmiskunnalle, koko taivaankannen alla, vaikka päinvastaista monet nykyään haluavatkin opettaa. Jeesuksen öljyn meillä lausumista sanoista kannattaa huomata sekin, että pyhän hengen saaneet Jeesuksen seuraajat ovat todellakin Jeesuksen todistajia. Eivät siis minkään muun hengellisen opettajan tai edes Jehovan todistajia. Sillä kukaan muu ei voi ihmisiä pelastaa kuin Jeesus Kristus. No miten tuo rakkaus nyt sitten liittyy tähän kaikkeen? Kuten tiedät, nykypäivänä puhe rakkaudesta on kärsinyt aikamoisen inflaation. Niinpä me kristitytkin saatamme langeta puhumaan rakkaudesta hyvin pinnallisesti. On näet vaikea vastustaa sitä tapaa puhua rakkaudesta, joka näkyy vaikkapa iltapäivälehtien tai viikkolehtien sivuilta. Niissähän kerrotaan, milloin kenenkin julkisuuden henkilön ensin rakastuneen palavasti johonkin toiseen julkisuuden henkilöön, mutta jo muutaman kuukauden tai muutaman vuoden kuluttua samoista ihmisistä voi lukea, että rakkaus vain katosi jonnekin. Sellaisia juttuja lukemalla voisi todellakin kuvitella, että rakkaus on kuin orava, joka hyppii puusta puuhun, eikä milloinkaan voi olla ihan varma, missä se milloinkin on. Älä sinä ainakaan usko sellaista hölynpölyä rakkaudesta. Laulu ja laulussa sanotaan rakkaudesta, että se on väkevä kuin kuolema. Tuima kuin tuonela on sen kiivaus. Kuolemaakaan ei siis voita rakkautta. Kuinka se voisi siis yhtäkkiä vain pomppia puusta toiseen? Todellisuudessa iltapäivälehtien puheessa rakkaudesta ei ole paljoakaan tekemistä sen kanssa, mitä Raamattu puhuu meille rakkaudesta. Yhä uudelleen, kun Raamatussa rakkaudesta puhutaan, se liitetään vaivan näkemiseen. Rakkaus on yksinkertaisesti lähimmäisen palvelemista erilaisissa asioissa. Se on lähimmäisen hyvän etsimistä. Se on itsensä kieltämistä toisen parhaaksi. Käskyssä rakastaa ei tosiaankaan vedota tunteisiin, vaan tahtoon. Ja tyhmähän se tietysti olisikin, sillä eihän tunteita voida käskeä. Koitapa vaikka joskus jonkun kanssa, käskipä jotakin surullista ihmistä, että ole iloinen, vaikka kuinka käskisit, niin ei välttämättä onnistu. Raamatussa todellakin rakkaudella tarkoitetaan yhä uudestaan vapaaehtoista sitoutumista toisiin ihmisiin ja vaivan näkemiseen toisten ihmisten hyväksi, niin että heillä olisi edes vähän helpompaa tässä elämässä. Vaivan näkeminen ja rakkaus ovat siis oikeastaan samaa tarkoittavia sanoja Raamatussa. Se, mikä pätee rakastaa käskyyn, pätee myöskin käskyyn antaa anteeksi. Raamattu ei kehota meitä tuntemaan anteeksiantamustunteita, vaan yksiselitteisesti käskee meitä antamaan anteeksi. No joskus myönteiset tunteet saattavat nopeastikin seurata anteeksiantamusta, mutta joskus niiden tunteiden tulemiseen saattaa mennä vuosiakin. Kuitenkaan tunteet eivät ohjaa sen enempää anteeksiantoa kuin rakkauttakaan. Kummassakin on kysymys valinnasta. Kumpikin myös maksaa harjoittajalleen. Anteeksiantaja luopuu oikeudestaan vaatia hyvitystä toiselta ja palata enää asiaan siinä mielessä. Rakastava luopuu omasta ajastaan, omasta mukavuudestaan, omista toiveistaankin, jotta hänen lähimmäisillään olisi helpompaa. Käsky rakastaa on siis kova käsky. En tiedä sinusta, mutta ainakaan minusta ei ole sen käskyn täyttäjäksi. Jos et usko, niin kysy keneltä tahansa, joka elää minua lähellä. Vaimonenkin on täällä, niin voitte ihan rauhassa käydä kysymässä häneltä sitten Jumalanpalveluksen jälkeen. Eli käsky rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä kuin itseä on murskaava. Sen käskyn edessä voi vain painaa pääni ja tunnustaa, sellaista minun elämäni ei ole ollut, että sen käskyn olisin täyttänyt. Toisaalta on hirvittävän helppoa rakastaa tuhansien kilometrien päässä kurjissa oloissa elävää ihmistä, jota ei koskaan tarvitse tavata. Ei tuota vaikeuksia ajatella hänestä myönteisesti ja jopa lähettää rahaa hänen ja hänen kohtalotovereittensä auttamiseksi. Mutta hyvin toisenlaista olisi, jos hän muuttaisi kotiimme. Alkaisi käyttää päivittäin kylpyjä olohuonettamme, jääkaappiamme ja autoamme. Rakkauden muuttumisessa kauniista käsitteestä käsin kosketeltavaksi toiminnaksi on kysymys valtavasta askeleesta. Jeesus käski siis rakastaa häntä, ja hänen rakastamisensa näkyy kuuliaisuutena hänen tahdolleen. Mutta mitä Jeesus tahtoo? Johanneksen evankeliumin luvussa 6 hän sanoo, minun isäni tahtoo, että jokaisella, joka näkee pojan ja uskoo hänen, on ikuinen elämä. Viimeisenä päivänä minä herätän hänet. Tahdostaan hän puhuu myöskin luvussa 15, ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät, ja minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää, sitä hedelmää, joka pysyy. Tiedätkö muuten, että nämäkin sanat ovat ahdistaneet monia kilvoittelevia kristittyjä. Niiden vuosikymmenen aikana, jona itse olen toiminut Jeesuksen uskovana ihmisenä ja pappinakin, olen kohdannut usein kristittyjä, jotka ovat pohtineet kovasti hengen hedelmän näkymistä elämässään ja kokeneet ahdistusta siitä, ettei sellaista heidän mielestään ole lainkaan näkynyt. Mitä sellaisille ahdistuneille ihmisille pitäisi vastata? Pitäisikö vain sanoa, että tokihan hedelmä on tullut esiin useinkin, vai tyytyä vain ihmettelemään heidän kanssaan kristityn elämän voimattomuutta? On luonnollista, että hengen hedelmän näkymisen pohdinnat alkavat lähestyä kysymystä kilvoittelusta. Olenko ollut tarpeeksi hyvä kristitty? Olenko taistellut ihan verille saakka syntiä vastaan? Olenko oikeasti rakastanut lähimmäisiäni niin kuin itseäni? Ja uskallanko edes ajatellakaan, että Jumala olisi ollut aina ensisijalla elämässäni ja valinnoissani? No, Raamatun tutuin kohta hengen helemästä on tietysti se Galattalaiskirjeen 5. luvussa oleva kohta. Tärkeää on kuitenkin huomata, että samassa kirjeessä vihastunut Paavali kysyy galattalaisilta näin. Vastatkaa vain tähän kysymykseen. Saitteko te hengen tekemällä lain vaatimat teot vai kuulemalla ja uskomalla evankeliumin? Paavali siis kysyy, ovatko pelastus ja sen seuraukset ihmisen kyvykkyyden vai Jumalan armotyön seurausta? Olennainen kysymys koko ihmisen pelastustakin ajatellen on, saako ihminen pyhän hengen, kun vain oikein kovasti yrittää, vai onko siinä kysymys Jumalan sanan vaikuttamasta Jumalan lahjasta? Puhe pyhästä hengestä ja hänen vaikuttamastaan hedelmästä saattaa siis ahdistaa kristittyjä, vaikka todellisuudessa asia on toisinpäin. Jeesus sanoi opetuslapsilleen tuossa samassa Johanneksen luvussa 15 näinkin, ilman minua te ette saa aikaa mitään. Kaikki riippuu siis Jeesuksesta. Päivän evankeliumissa Jeesus pyhästä hengestä puheessaan lohduttaa opetuslapsiaan. Pyhä henki opettaa, auttaa ja puolustaa opetuslapsia, eli tekee kaikkea sitä, mitä Jeesuskin oli tehnyt. Pyhä henki jopa muistuttaa opetuslapsia kaikista hienoista ja mahtavista asioista, joita Jeesus on heille puhunut. Ja kuka ja mikä Jeesus taas onkaan? Hänhän on, niin kuin Johanneksen evankeliumi aloittaa, ihmiseksi tullut Jumala, jota ilman mitään ei ole maailmaan syntynyt. Hän on elämä, hän on totuus, hän on tie. Hän on tullut maailmaan, jotta meillä olisi elämä. Hän on jopa kuollut sinun ja minunkin puolestani. Ja nyt kun hän sanoo lähtevänsä takaisin taivaaseen, hän sanoo, että pyhä henki, joka on sama olemusta kuin hän, tulee opetuslasten turvaksi ja auttajaksi. Ei ihme, että Jeesus sanoo, jos rakastaisitte minua, te iloitsisitte siitä, että minä menen isän luo. Kun Jeesus kulki maan päällä, hän oli koko ajan paikan ja rajoitusten alainen, siis ajan ja paikan rajoitusten alainen. Mutta taivaaseen astuttuaan ja istuuduttuaan hallitsijan paikalle, hän on kaikkien sellaisten rajoitusten ylä- ja ulkopuolella ja voi olla henkensä kautta läsnä kaikkialla samaan aikaan. Tätä toisen puolustajan eli pyhän hengen aikaa me nyt siis elämme. Ja se aika päättyy, kun Jeesus palaa maan päälle ja seisoo jälleen kerran Öljymäellä. Ja siihen saakka meille on annettu käsky rakastaa Jeesusta kertomalla hänestä toisille ihmisille lähellä ja kaukana, mutta ottamalla vastaan myöskin hänen tarjoamansa lohdutus. Pyhä henki on aivan yhtä hyvä puolustaja kuin hänkin oli maan päällä ollessaan. Ja pyhän hengen tärkein tehtävä on muistuttaa meitä siitä, mitä Jeesus on puolestamme tehnyt. Eikö olekin hienoa, että tässäkin hetkessä meillä on Jeesuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen ansiosta lupa uskoa anteeksi annetuksi kaikki syntimme, nekin, josta emme ikinä pääse voitolle.